أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Talk to Turnpoint นะครับซึ่งก็เป็นรายการพอดแคสต์นะครับรายการแรกที่จัดโดยห้องสมุดอัสซาบิกูลเชียงใหม่นะครับผมอิสมาอินนะครับก็เป็นพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับผมรายการ Talk to Third Point ของเราเป็นรายการอะไรนะครับก็เป็นรายการที่เราจะมานั่งพูดคุยกับแขกรับเชิญนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวจุดเปลี่ยนนะครับหรือ Turning Point ของแขกรับเชิญเนี่ยที่เราเชิญมานะครับว่าเขามีจุดเปลี่ยนในชีวิตหรือ Turning Point เนี่ยในชีวิตในการที่กลับเข้าไปสู่ร่มเงาของอัลอิสลามได้อย่างไรนะครับก็ทำได้ละวันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญซึ่งก็เป็นมุสลิมใหม่นะครับก็เป็นมุสลิมใหม่ที่มีบทบาทในแวดวงสังคมมุสลิมเชียงใหม่โดยเฉพาะสังคมมุสลิมซะลาฟีนะครับในเชียงใหม่ค่อนข้างมากนะก็คือในโซเชียลมีเดียก็จะเห็นเขาได้โพสต์ข้อความตักเตือนต่างๆมากมายนะครับโอเคละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็มาทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเรากันเลยนะครับผมซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับผมฟาริดนะครับ
ครับอัลฮัมดุลิล
ลาห์ก็ชื่อในวงการก็ฟาริดชินกิจ
อัลฮัมดุลิลลา
ห์กันนะครับ
ก็อยากจะสอบถามหน่อยครับว่ารับอิสลามมาแล้วกี่ปีครับ
ผมรับอิสลามมาน่าจะเข้าปีที่3แล้วใช่ครับประมาณปีที่3อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ว่าก่อนหน้านี้ผมศึกษาอิสลามมาตั้งแต่ช่วงเรียนมหาลัยประมาณ 2-3 ปีจริงๆแล้วผมไม่ได้เริ่มจากการศึกษาอิสลามนะครับผมศึกษาทุกศาสนาแหละโดยพื้นฐานเดิมชีวิตผมเกิดในครอบครัวพุทธผมเกิดในครอบครัว
อันนี้เป็นพุทธด้วยหรือเปล่าหรือว่าแค่เกิดในพื้นฐานครอบครัวที่เป็นพุทธเฉยๆ
ผมเกิดในพื้นฐานที่ครอบครัวเป็นพุทธแต่ถามว่าใครผมว่าใครจะศรัทธาอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องศรัทธาด้วยกับการรีเสิร์ชการค้นหาความจริงมากกว่าบางคนเขาเป็นพุทธเพราะว่าพ่อแม่เขาเป็นพุทธ
ครับผม
เพราะว่าบางคนเขาเป็นคริสต์เพราะว่าพ่อแม่เขาเป็นคริสต์บางคนเป็นฮินดูเพราะว่าพ่อแม่เขาเป็นฮินดูหรือบางคนเป็นมุสลิมก็เพราะว่าพ่อแม่เขาเป็นมุสลิมดังนั้นแล้วผมไม่สนใจหรอกครับว่าอะไรที่ให้ความจริงกับชีวิตได
้
ผมไม่ได้สนใจหรอกว่าจะอยู่ในภายใต้ชื่ออะไรก็แล้วแต่อะไรก็ตามแต่ที่ให้ความจริงกับผมได้ในสภาพสังคมที่มันเต็มไปด้วยกับความกลับกรอกของผู้คนที่สังคมชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นในสังคมที่มันอินสปายมนุษย์ให้ตกต่ำลงครับ
นั่นก็หมายความว่าคุณฟาริดเนาะผมเรียกขอเรียกว่าคุณฟาริดแล้วกันเนาะ
ครับผมได้ครับ
ก็คือคุณฟาริดเนี่ยเดิมทีเนี่ยไม่ได้สนใจว่าสภาพแวดล้อมรอบข้างเราเนี่ยเขาจะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยเขาจะนับถือศาสนาอะไรหรือว่ามีความเชื่ออะไรก็ตามแต่ว่าเราอ่ะโดยตัวของเราเองเนี่ยเราเป็นคนที่มีความตั้งใจในการที่จะศึกษาหาความจริงอะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้ผมขมวดแบบนี้
ใช่ครับ
ถูกต้องเนาะ
ถูกต้องครับ
โอเคดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่คำถามถัดไปเลยว่าแล้วทำไมถึงเป็นอิสลาม
ก็อย่างที่ผมบอกอิสลามคือศาสนาที่ให้ความจริงกับผมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ชื่ออะไรก็แล้วแต่อะไรที่ให้ความจริงให้คำตอบกับชีวิตของมนุษย์ได้แล้วก็สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ได้เกิดมาจากอะไรใครสร้างแล้วตายจากเนี้ยจากการใช้ชีวิตเนี้ยแล้วเราตายไปเนี้ยเราจะไปไหนต
่ออ
ะไรที่ให้คำตอบในส่วนนี้ของชีวิตที่มนุษย์สงสัยผมเชื่อว่าคำถามเหล่านี้มันอยู่ในหัวทุกคนว่าเราเกิดมาทำไม
ใช่ครับ
ตายแล้วจะไปไหนแล้วหลังชีวิตความตายมันมีอยู่จริงไหมแล้วถ้าเกิดวันนี้เราปฏิบัติตนตามใจตัวเองแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตด้วยกับนิยามความดีชั่วด้วยกับตัวเองคำถามต่อไปก็จะมีในหัวว่าแล้วเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยมันก็จบแค่นี้เหรอคนที่ทำดีมาทั้งชีวิตกับคนที่ทำชั่วมาทั้งชีวิตตายไปก็สถานะเท่ากันเหรอแล้วก็จบอย่างนี้เหรอ มันชีวิตมันมีแค่นี้จริงๆหรอแล้วอิสลามก็ให้คำตอบอย่างชัดเจนที่สุด
ให้คำตอบที่ชัดเจนที่
สุดชัดเจนที่สุด
แต่ว่าอันนี้ในหลายๆศาสนาเนี่ยเอาจริงมันก็มีชุดคำอธิบายในเรื่องศีลธรรมแล้วก็ในเรื่องของโลกหลังความตายที่ว่าเจอแล้วอ่ะที่ว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะไปพบเจอกับอะไรเนี่ยแล้วทำไมเราจึงคิดว่าอื่นทั้งหมดอะจากเนี้ยมันไม่ถูกต้องทำไมเราจึงคิดว่าอิสลามต่างหากแม้ว่ามันจะมีเรื่องที่คล้ายกันผมใช้คำว่ามันคล้ายกันแล้วกันเนาะทำมันมีเรื่องที่คล้ายกันแต่ทำไมเราจึงคิดว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงสูงสุดละสิ่งที่เป็นสัจธรรมละเพราะอะไรเราถึงเราไปเจอ turning point หรือว่าไปเจออะไรบางอย่างอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างของผมก่อนนะ
ครับ
จะผมก็เป็นมุสลิมก็ไม่ใหม่ละแต่ว่าก็เป็นคนที่เข้ารับอิสลามมาเหมือนกันอย่างส่วนตัวของผมอย่างเงี้ยอันแรกเลยอ่ะที่ครั้งแรกเลยที่ผมที่ทำให้ผมรู้สึกว่าอิสลามคือความจริงอ่ะมันเพียงแค่อายะห์กุรอานองค์การเดียวหรือว่า2องค์การ3องค์การนี่แหละที่พูดถึงเรื่องของเอมบริโออ่ะครับตัวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอีหม่านเราเชื่อละเราเชื่อว่าศาสนาเนี้ยหรือว่าพระเจ้าเนี่ยน่าจะมีอยู่จริงละอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็จะไปผูกกับเรื่องอื่นๆด้วยทีนี้คำถามก็คือว่าในส่วนของคุณฟารีดเนี่ยก็บอกว่าใช่อิสลามเนี่ยเป็นคำตอบที่ให้คำอธิบายกับอะไรหลายๆเรื่องแล้วมันเมคเซนส์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตอบแทนเรื่องของการที่คนแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่าถ้าคนคนหนึ่งทำดีคนคนหนึ่งทำชั่วเนี่ยแน่นอนว่ามันย่อมไม่จบลงแต่เพียงในโลกใบนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยศาสนาอื่นๆมันก็มีชุดความคิดคล้ายๆกันอะไรเนี่ยคือสิ่งที่ไปหักล้างสิ่งที่มันมีอยู่ในวิธีคิดอื่นๆแล้วสิ่งที่อยู่ในอิสลามนี่แหละคือเป็นความจริงสูงสุดเป็นความจริงที่แท้จริงอะไรเงี้ยครับ
อืมครับก็จริงๆแล้วอิสลามมันเป็นศาสนาที่บอกตั้งแต่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งแล้วเป็นสิ่งที่ถ้าเรามาเปรียบเทียบในยุคปัจจุบันเนี้ยเราจะต้องพิสูจน์อะไรความจริงอะไรบางอย่างเราต้องพิสูจน์ด้วยกับเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์ซึ่งอิสลามนะครับอิสลามถ้าเกิดเรานำทุกๆศาสนาที่ได้บอกเกี่ยวกับพระเจ้ามาผ่านการทดสอบกับช่วงเวลาตั้งแต่ในยุคอดีตถ้าศาสนาอะไรที่เป็นความจริงและเป็นสัจธรรมจริงๆมันต้องผ่านในทุกๆช่วงเวลาไปได้อย่างเช่นในอดีตนะครับในอดีตศาสนาเวลาคนจะศรัทธาหรือว่าคนจะเชื่ออะไรเนี่ยพระเจ้าจะต้องแสดงอภิธิหารให้กับพวกเขาดูถูกไหมแล้วก็คนถึงจะศรัทธาหรือแม้ต่อให้จะมีอภิธิหารอะไรบางอย่างประจักษ์ต่อหน้าเขาก็ไม่ศรัทธาและอิสลามนั้นก็คือเป็นอภิธิหารของอภิธิหารอีกทีครับแล้วถัดมาเนี่ยครับเป็นยุคแห่งการใช้วรรณกรรมกับก่อนซึ่งเรารู้อยู่แล้วครับว่าวรรณกรรมกับก่อนถ้าในด้านของวรรณกรรมกับก่อนภาษาอาหรับเนี่ยนักปราชญ์ที่ไม่ใช่มุสลิมและก็ทั้งที่เป็นมุสลิมก็ต่างยืนยันว่าอัลกุรอานคือวรรณกรรมกวีที่ดีที่สุดในโลก
ซุบฮานัลลอฮ
์ครับแล้วถ้าวันเนี้ยเรามาอยู่ในยุคปัจจุบันเนี้ยถ้าผมตั้งคำถามให้กับทุกคนเนี่ยว่าไม่ใช่ตั้งคำถามผมให้คำตอบกับทุกคนว่าโลกเนี้ยแบนทุกคนก็จะบอกว่าผมบ้าวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์มาแล้วว่าโลกกลมซึ่งคำตอบเนี้ยเราเพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้ที่นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์อาจจะ50ปี60ปี100ปีอะไรก็ตามแต่สิ่งนี้มันถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานใน 1,400 ปีที่แล้วแน่นอนครับถ้าเกิดเรานำเอาคัมภีร์ต่างๆบนโลกใบเนี้ยมาถูกทดสอบด้วยช่วงเวลาแต่ละยุคแล้วยุคปัจจุบันนี้ต้องถูกทดสอบด้วยกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยแน่นอนครับว่าอัลกุรอานเป็นเล่มเดียวที่จะผ่านการทดสอบของ
ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับแล้วก็อยากจะขอถามคำถามเพิ่มเติมเลยผมว่าคนที่เป็นมุสลิมใหม่หรือคนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยน่าจะเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวบางอย่างที่มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเลยที่ทำให้เรารู้สึกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงมีอยู่จริงๆแล้วก็อิสลามนั้นเนี่ยเป็นสัจธรรมจริงๆเช่นอย่างผมอาจจะเคยอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องราวของผมเองนะมันจะมีคนที่ผมรู้จักคนนึงอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก่อนที่เขาจะรับอิสลามอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอยากจะลองท้าทายว่าถ้าขอดุอา แล้วเขาจะได้นะที่ตรงนั้นเลยไหมปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่เขาทำแบบเนี้ยแล้วเขาเห็นประจักษ์ตรงหน้าจริง
ๆ
อยากจะทราบว่าคุณฟาริสเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรคล้ายๆทำนองนี้ไหม
ผมเชื่อว่ามนุษย์อะครับเรามันมีเหตุผลในตัวบางอย่างที่เป็นสามัญสำนึกของเราเวลาเราเผชิญกับความเคว้งคว้างไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเราได้แล้วเคยไหมครับเวลาเรานั่งเครื่องบินแล้วเครื่องบินมันตกหลุมอากาศแล้วการที่เราเคยไม่เชื่ออะไรมาก่อนแล้วเราได้พูดคำหนึ่งว่าแบบขอให้อะไรก็ตามแต่ที่มีอำนาจเนี่ยมนุษย์เป็นพลังอำนาจอะไรก็ตามแต่จะถูกเรียกอะไรก็ตามแต่ที่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่สามารถช่วยเหลือเราได้ทำไมเรามนุษย์ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าทำไมถึงเชื่อในสามัญสำนึกอะไรบางอย่างที่มันถูกเก็บเอาไว้แต่ว่าเราลืมสิ่งนั้นก็ถูกเรียกว่าพระเจ้าครับสุดท้ายแล้ว
ต้องเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ดีอ่ะ
ใช่ครับ
ใช่นะ
แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่ไหมเวลาคือเวลาเราได้ถูกพิสูจน์อะไรบางอย่างด้วยกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วไอศาสนาที่เราเกิดมาแล้วมันติดตัวเรามาเนี่ยมันเป็นศาสนาที่แท้จริงที่มันคู่ควรกับมนุษย์แล้วจริงๆหรือเปล่า
เพราะว่าเราฟาริสกำลังจะบอกว่าเพราะว่ามันมีบางส่วนมันมีบางอย่างในศาสนาเนี่ยที่มันสามารถพิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์แล้วมันก็ทำให้เราเห็นถึงความน่าอัศจรรย์เนาะผมใช้คำนี้ได้ไหม
คือข้อดีของวิทยาศาสตร์ก็มันสามารถขจัดสิ่งกับไหว้หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยนับถือเชื่อถือกันมาเนี่ยออกไปพูดง่ายคือเป็นสิ่งกับไหว้จอมปลอมออกไปจากชีวิตเราแล้วอะไรล่ะคือพระเจ้าที่แท้จริงอ่ะมันต้องมีสิมันเป็นไปได้หรอครับว่าสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนเป็นล้านล้านมันเกิดมาจากความว่างเปล่าหรือว่าจักรวาลนี้มันเกิดมาจากความว่างเปล่าสิ่งที่ถูกสร้างย่อมมีผู้สร้างถูกไหมสิ่งถูกสร้างย่อมมีผู้สร้าง
ใช่ครับสิ่งถูกสร้างย่อมมีผู้สร้าง
แล้วเราก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองเหรอครับว่าเราในคนยุคปัจจุบันเนี้ยเราเชื่อได้หรอว่าจักรวาลเนี้ยมันเกิดมาด้วยกับบังเอิญสิ่งที่ว่างเปล่าสิ่งที่มันไม่มีแล้วมันมีมาได้ยังไงมันไม่กินกับสติปัญญามนุษย์แล้ววิทยาศาสตร์ก็ได้พิสูจน์ให้รู้ว่าจักรวาลเนี่ยมันเกิดมาจากการกลุ่มก๊าซบางอย่างที่มันเป็นกลุ่มก๊าซแรกเริ่มแล้วมันจะขยายในระยะที่2จนกลายเป็นบิ๊กแบงซึ่งอัลกุรอานก็ได้บอกไว้ในตรงนั้นอยู่แล้วในการกําเนิดของจักรวาลนี
่
ซึ่งใครกล่าวคำถามที่สำคัญก็คือใครกล่าวไว้ครับเหมือนวันนี้เราสมมติว่ามันมียานอวกาศลำนึงนะเป็นลำแรกของโลกเลยถามว่าใครจะรู้วิธีใช้ลำนี้ดีที่สุดบางคนก็จะตอบว่าผู้ทำ
ใช่ก็ต้องคนออกแบบสิคนออกแบบผู้ประดิษฐ์นะ
ฮะแต่ก็คือผู้สร้างนั่นแหละเราจะรู้ว่าชีวิตมนุษย์เกิดมาทำไมแล้วตายไปจะไปไหนต่ออะไรที่เป็นพอยต์หรือว่าเป็นความสำคัญในการเกิดมาของเราใครจะเป็นผู้บอกเราได้ดีที่สุดถ้าไม่ใช่ผู้สร้างดังนั้นเรารู้ในเมื่อเรารู้ว่ามีผู้สร้างแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ของเราในการที่จะไปหาว่าอะไรคือคำตอบใครที่ให้คำตอบสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วสิ่งที่ถูกไว้บอกไว้ในอังกุลาน 1,400 ปีแล้วมนุษย์ในยุคหลังเพิ่งมาดิสคัฟเวอร
์
มันเป็นไปได้ยังไงเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญได้ยังไง
เราจะบอกว่าสิ่งนี้จู่ๆมันก็มีขึ้นมาเฉยๆโดยที่ไม่ได้มีแก่นสารอะไรได้อย่างไร
ใช่
ไ
หมครับใช
่ครับโอเคเราน่าจะถึงจุดคลายแม็กซ์ของรายการในค่ำคืนนี้ละด้วยกับความที่พื้นฐานเดิมของฟาริสเนี่ยเป็นคนคุณฟาริสเนี่ยเป็นคนที่ตั้งคำถามอะไรอยู่ละ
ครับ
พอเจอสัจธรรมที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของสิทธศีลธรรมที่มีความเป็นเหตุเป็นผลที่เข้าได้กับทุกยุคทุกสมัยรวมไปถึงเรื่องของการสรรสร้างต่างๆที่สิ่งรอบตัวของเราเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องมีผู้ออกแบบที่มี ที่บอกว่ายังไงดีที่เป็นผู้ทรงปัญญาเป็นผู้ทรงรอบรู้แล้วกันทีนี้หลังจากที่เรามีชุดข้อมูลพวกนี้เราศึกษาเราได้ศึกษาเราได้มีชุดข้อมูลพวกนี้แล้วเนี่ยวินาทีที่ตัดสินใจว่าจะรับอิสลามตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ณวันนั้นเนี่ยยังไง
ครับก็แน่นอนล่ะครับเวลาเราอยู่แบบหลอกตัวเองไม่ได้แล้วมันสัจธรรมมันประจักษ์ต่อหน้าแล้วสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆของชีวิตผมเหรอก็ผมว่าก็น่าจะคล้ายๆกับใครหลายๆคนก็คือการดุอาผมท้าเลยว่าถ้าพระเจ้าสุดท้ายเลยถ้าพระเจ้าให้สัญญาอะไรบางอย่างกับผมจะตัดสินใจรับอิสลามแล้ววันนั้นผมก็ท้าเลยผมก็สึกหลังก่อนหน้านั้นผมเชื่อแล้วแหละว่าอิสลามนั้นเป็นสัจธรรมแต่สิ่งที่ผมยังกลัวอยู่คือผมยังไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วอิสลามคือพระเจ้าอันกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกจริงๆหรือเปล่าผมก็เลยท้าเลยให้สัญญาอะไรบางอย่างกับผมสักหนึ่งอย่างมันไม่เชิงดูอาหรอกครับมันคือการท้าทายให้สัญญาอะไรบางอย่างกับผมแล้วผมจะรับอิสลามเลยแล้วบังเอิญณวันนั้นเป็นวันที่อยู่ในช่วงรอมฎอนพอดีเป็นช่วงรอมฎอนพอดีแล้วผมก็ได้จับอัลกุรอานมาผมก็บอกว่าให้สัญญาอะไรบางอย่างกับผมผมก็เปิดอัลกุรอานไปหน้าแรกที่ผมได้หยุดไว้ซึ่งเราก็รู้ว่าซูเราะห์อัลบากะเราะห์นี่เป็นซูเราะห์ที่ค่อนข้างยาวซึ่งผมเป็นคนขี้เกียจอ่านหนังสือมากผมก็จะอ่านแล้วผมก็ปิดไว้อย่างนั้นนานแล้ววันนั้นก็เป็นวันแรกที่ผมหยิบขึ้นมาอ่านต่อแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้สัญญาณกับผมก็คือถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นซูเราะห์อัลบากะเราะห์อายะห์ที่99อัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงเราได้ให้สัญญาณต่างๆแก่เจ้าแล้วหลังจากที่ผมตั้งคำถามนะผมท้าทายว่าให้สัญญาณบางอย่างให้กับผมอัลลอฮ์บอกว่าเราได้ให้สัญญาณต่างๆแก่เจ้าแล้วแน่นอนสัญญาณเหล่านี้มันจะไม่มีใครปฏิเสธนอกจากผู้ที่ฝ่าฝืน
นั่นก็คือพอเราคิดว่าให้สัญญาณกับฉันหน่อยสิ
ใช่
อ
ั
ลลอฮ์ก็ทรงให้เราได้เห็น
นั่นคือคำตอบที่ตรงกับสิ่งที่ผมท้า
ซุบฮานัลลอฮ
์แล้ววันนั้นเป็นวันที่ผมรับอิสลามด้วยกับตัวเองจริงๆผมไม่แน่ใจหรอกว่าผมก่อนหน้าผมอาจจะไปดูว่าเอ้ยวิธีรับอิสลามยังไงบ้างมันอาจจะรับกับต้องรับกับทุกคนคนต้องมีคนสอนรับไหมหรือว่าต้องรับเองได้ในวันนั้นผมกลัวผมณตอนกลางคืนนะผมกลัวว่าผมเช้าอีกวันนึงผมกลัวผมไม่มีชีวิตละผมก็รับอิสลามด้วยกับตัวเองแล้วผมก็เริ่มละหมาด
ละหมาดคือ
ผมฝึกละหมาดมานานแล้วแต่ผมไม่กล้าที่จะรับเพราะว่าผมคิดว่าการเป็นมุสลิมมันต้องทำในสิ่งที่มุสลิมทุกคนเขาทำได้ก่อนบทบัญญัติอิสลามต่างๆที่ถูกบัญญัติไว้อย่างมากเราต้องทำให้ได้ก่อนเราถึงเป็นมุสลิมเพราะผมเคยถูกคนหนึ่งสอนมาอย่างนี
้
ผมเลยเข้าใจว่าต้องปฏิบัติทุกอย่างให้ได
้จริงๆก็เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเน
า
ะ
มันก็เลยเกิดตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าผมตายก่อนล่ะผมต้องคุณจะปล่อยให้ผมตายในสภาพที่ผมไม่ได้กล่าวชะฮาดะห์เหร
อ
ผมต้องตายในสภาพที่ไม่ได้ศรัทธาในพระเจ้าเหร
อฝึกละหมาดแต่ละหมาดไม่ถูกตอบรับอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่ผมคุณจะให้ผมละหมาดโดยที่ผมไม่รู้ว่าผมละหมาดไปให้ใครผมอิบาดะห์ให้ใครอย่างเงี้ยเหรอเวลาคุณจะขออะไรบางอย่างกับผู้ที่คุณต้องการขอความช่วยเหลือแต่คุณยังอยู่ในสภาพที่คุณไม่เชื่อฟังต่อเขามันเป็นอะไรที่ผมว่าเป็นเรื่องอะไรที่โง่เขาใช่
Alhamdulillah ก็หลังจากที่ได้รับอิสลามแล้วเนาะเชื่อว่าอิสลามเนี่ยคือสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงสูงสุดแล้วเนี่ยผมว่าหลายคนอะที่เป็นมุสลิมใหม่หรือว่าคนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันก็คือเราจะรับรู้มาว่าอิสลามเนี่ยมันมีนิกายเนาะก็เป็นความรู้ทั่วๆไปที่คนไทยเราเข้าใจกันก็มีซุนนีมีชีอะห์อะไรเงี้ยแล้วแบบตอนนั้นอ่ะเราก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นซุนนีแต่ทีนี้เดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องของผมนิดนึงก
็
คือกรณีของผมเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยเข้าใจ เรื่องของแนวทางหรือว่าเรื่องของมันฮัจเลยในตอนที่รับอิสลามใหม่ๆจำได้ว่าเวลาไปละหมาดกับพี่น้องที่กรุงเทพเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยเขาเวลาการละหมาดอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของฟิกเนี่ยก็ตามมัซฮับชาฟิอีเนาะพอเป็นเชียงใหม่เป็นฮานาฟีทำไมถึงไม่เหมือนกันสับสนถึงขนาดว่าต อนที่อยู่กรุงเทพอ่ะมันมีมัสยิดที่หนึ่งเนี่ยบอกกับผมว่ามัซฮับเนี่ยก็คือนิกาย
uh-huh.
เอาเพิ่มนิกายเป็นเอานิกายฮานาฟีนิกายชาฟีอีอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดการสับสนแบบกว่าที่เราจะมาได้เจอแนวทางที่เป็นแนวทางของนบีจริงๆเนี่ยแนวทางที่นบีนำมาเผยแพร่จริงๆแนวทางที่ซอฮาบะเป็นจริงๆเนี่ยก
็
ใช้เวลาสักพักซึ่งเอาละอย่างที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยว่าคุณฟารีดเนี่ยก็คำวอร์ดอยู่ในแวดวงของมุสลิมซาลาฟีเนาะดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะถามว่าแล้วเรื่องราวก่อนที่จะได้เจอมันฮัชซาลาฟหรือว่าแนวทางซาลาฟีเนี่ยครับมันเป็นยังไงแล้วมาเจอได้ยังไง
ก็แน่นอนแหละครับว่าผมมาด้วยกับการพิสูจน์ด้วยกับหลักฐานฉะนั้นแล้วผมว่ามุสลิมทุกคนนะครับหรือว่าคนที่ศรัทธาในพระเจ้าสักคนเราในอดีตนะครับเราเคยเชื่อแบบหลับหูหลับตากันจะศรัทธาแบบไหนจะทำแบบอะไรเราก็ทำตามกับคนที่ทำตามกันมาโดยเราไม่ได้สนอะไรว่าไอ้สิ่งที่เขาทำนะมันได้ผลจริงๆหรือเปล่ามันถึงผู้ที่จะถูกผู้ที่จะตอบรับเราจริงๆไหมในสิ่งที่ทุกคนได้อุปโลกกันขึ้นดังนั้นแล้วไอ้ความคิดหรือว่าความเชื่อในการศรัทธาของคนคนหนึ่งเนี่ยมันถูกอินสปายโดยกับครอบครัวของเขาก็คือสังคมทำมาแบบไหนเขาก็จะต้องทำตามซึ่งผมอยู่ไม่ได้ผมอยู่ไม่ได้กับการที่ทำอะไรโดยไม่มีหลักฐานเหมือนเวลาเรา
ไม่ได้มีจริตแบบนี้ตั้งแต่แรก
ถูกต้องเหมือนเวลาเราเข้าร้านจิวเวลรี
่ครับ
ถ้าคุณไม่มีใบเซอร์ให้ผมกับคนที่ร้านที่มีจิวเวลรี่แล้วมีใบเซอร์ให้ผมคุณจะเลือกแบบไหนเราก็ต้องแน่นอนเราก็ต้องเข้าร้านที่เขารับประกันว่าไอของเขาเนี่ยของแท้ซึ่งเราก็รู้ดีนะครับว่าอัลลอฮ์คือผู้สร้างทุกสิ่งแล้วใครคือผู้ที่จะรู้ในอันดับต่อไปจากพระองค์นั่นก็คือบรรดานบีถูกไหมครับซึ่งความสำคัญของการที่ถูกส่งมาจากของบรรดานบีเนี่ยถ้าไม่มีความสำคัญจริงๆนะครับโดยที่ถ้าหากเราทำอะไรตามใจตัวเองเราจะโดยการที่เราบอกว่าอิบาดะแบบนี้การทำแบบนี้นะอัลลอฮ์จะตอบรับถ้างั้นไม่ต้องส่งนบีมาหรอกครับใช่ไหมครับถ้าต่างคนต่างจะศรัทธาหรือจะปฏิบัติตามในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันถูกคงไม่มีเป้าหมายของการมาของลอซูลหรอกครับ
mm-hmm.
ครับดังนั้นแล้วการที่แนวใครก็ตามผมอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้สนใจหรอกครับว่าคุณจะอยู่ในชื่ออะไรใครที่พาผมเจอกับสัจธรรมความจริงต่างหากที่ผมจะต้องอยู่ตรงนั้นซึ่งแนวทางซาลาฟีก็คือใบเซอร์ดีๆนี่แหละที่จะนำพาผมไปสู่ในสิ่งที่เป้าหมายที่หลักการอิสลามวางไว้จริงๆนะครับ
ก็คือคุณฟาดีเนี่ยกำลังจะบอกว่าแนวทางอัสซาลาฟีเนี่ย
ครับ
มันฮัชซาลาฟเนี่ย
ใช่
คนที่อยู่ในแนวทางเนี้ย
ครับ
เขามีใบเซอร์ติฟิเคตว่างั้นเถอะ
ถูกต้อง
เป็นในเชิงเปรียบเทียบนะ
ครับ
ว่าทำให้เรามั่นใจว่าทุกๆสิ่งที่เขาหยิบยกมาเนี่ยม
ัน
กลับไปหานบี
ถูกต้อง
อัลฮัมดุลิลลาห
์แล้วก็ซึ่งถ้าหากเราอ่านอัลกุรอานแล้วเราใคร่ครวญอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะเห็นว่าหลายๆองค์การหรือว่าในหลายๆซูเราะห์อัลเลาะห์ก็ได้เตือนให้เราได้เวลาเราไม่รู้อะไรให้ถามผู้รู้แล้วเราก็เวลาเราศึกษาอิสลามไปเลยเราก็จะเจอฮะดีษว่าแล้วเราจะทำยังไงนะว่าการที่เราปฏิบัติสิ่งที่เราปฏิบัติอามานความดีต่างๆเนี่ยมันจะถูกตอบรับจริงๆเนี่ยเราก็ไปเจอฮะดีษหนึ่งที่ท่านหลอดซูลบอกว่าใครที่ปฏิบัติในเรื่องของศาสนาแตกต่างจากที่ฉันปฏิบัติมันจะถูกปฏิเสธทั้งสิ้น
รวมไปถึงฮะดีษ73จำพวกอันโด่งดังด้วยหรือเปล่าครับ
ใช่แน่นอนครับผมถูกต้องครับแล้วก็ดังนั้นแล้วผมไม่ได้สนหรอกว่าเขาจะอยู่ในฐานะหรือว่าชื่ออะไรก็ตามแต่ใครก็ตามที่พาผมไปยังหลอซูลกลับไปยังหลอซูลและอัลลอฮ์ได้และผมมั่นใจแล้วว่าผมจะต้องมีใบเซอร์ผมจะต้องมีคนที่มีใบเซอร์มาให้กับผมแล้วยืนยันว่าสิ่งที่ผมทำมันเนี้ยมันไม่ได้สูญเปล่าเหมือนกับที่ผมเคย เคยมีคนมาบอกผมว่าคุณต้องปฏิบัติในสิ่งที่มุสลิมทำทั้งหมดซะก่อนคุณต้องทำในสิ่งที่อิสลามบัญญัติทั้งหมดให้ได้เสียก่อนคุณถึงรับอิสลาม
อันนี้ก็ไม่ได้มีการเซอร์ติฟิเคตไม่ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็เป็นการกลับไปหาคนในยุคของนบี
แต่จริงๆแล้วการที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นว่าคุณจะต้องปฏิบัติในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่บทบัญญัติอิสลามทำไม่งั้นมุสลิมหลายๆคนในสังคมทุกวันนี้ก็คงไม่ได้เป็นมุสลิมครับเพราะว่าทุกคนก็ยังหย่อนยานในเรื่องของหลักการศาสนาอยู่ซึ่งผมก็ไม่อยากจะพูดให้มากนักผมว่าทุกคนเห็นกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอแนวทางต่างๆที่ต่างคนต่างเชื่อต่างคนต่างปฏิบัติเนี่ยมันทำให้ผมสงสัยว่าเอ๊สิ่งที่ทุกคนทำกันอยู่เนี่ยมันจะถูกตอบรับจริงๆเหรอมันอะไรที่จะมายืนยันให้เราได้แต่คนเหล่านี้ไม่สามารถให้คำตอบกับผมได้เมื่อเราผมถามว่าอันนี้มีหลักฐานไหมแบบนี้แบบนั้นคุณทำแบบนี้มันมีหลักฐานไหมแล้วเราจะถูกตอบรับจริงๆหรือเปล่า ทุกคนก็ไม่มีคำตอบแบบนี้ให้กับผมแต่สิ่งเดียวที่คนกลุ่มเดียวหรือว่าผู้รู
้ที่อยู่ในแนว
ที
่
อย
ู่
ในทาง
เดียว
ที่สามารถที่จะให้ผมคำตอบของผมได้แล้วมันประติดประต่อได้กับในสิ่งที่ท่านรอซูลและในอัลกุรอานได้บอกไว้ใช่ครับ
ครับก็น่าจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้แล้วนะครับผมก็อีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้ก็จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วนะครับผมนี่ก็อินชาอัลลอฮ์ก็น่าจะเป็นรอมฎอนครั้งที่3ในชีวิตของคุณฟารีดเนาะก็มีอะไรที่อยากจะฝากถึงผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราสักนิดหนึ่งไหมครับ
เป็นโอกาสที่ดีครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับรอมฎอนเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ที่กำลังศึกษาอิสลามอยู่หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นมุสลิมอยู่เราก็ต่างกันรู้ดีว่าในอยู่รอมฎอนเนี่ยประตูนรกจะถูกปิดชัยฏอนจะถูกกักขังและประตูสวรรค์ก็จะเปิดถูกไหมครับแล้วก็มันเป็นโอกาสที่ดีที่มุสลิมทุกคนที่มีข้อผิดพลาดไม่สามารถที่จะระงับอารมณ์ไฟต่ำของตัวเองได้มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะใช้ตรงเนี้ยรอมฎอนเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีในการขัดเกลาตัวเองแล้วก็อย่าลืมกันนะครับว่าอายะแรกที่อัลลอฮ์ประทานในอัลกุรอานคือจงอ่านแน่นอนครับถ้าใครจะมาพิสูจน์สัจธรรมนะครับถ้าเราไม่เริ่มอ่านไม่เริ่มศึกษาหาความรู้นะครับเราจะไม่มีทางค้นพบสัจธรรมเลยมุสลิมเองก็เช่นกันนะครับเวลาเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบตัวเองว่าเราตอนเนี้ยอะไรบ้างที่จะทำให้เราสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมทุกคนนะครับกลัวที่จะตกนรกกลัวว่าจะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่ถ้าหากวันนี้เราไม่มีความรู้เลยว่าบาปแต่ระดับต่างๆเนี่ยที่อยู่ในหลักการอิสลามถ้าเราไม่รู้เลยมันก็วันหนึ่งเราอาจจะล่วงไปสู่การปฏิเสธศรัทธาโดยที่เราไม่รู้ตัว
ใช่ครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเนาะ
ใช่ครับอันตรายมากๆครับ
ครับผมก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมก็ใน
ข้างฝากอย่างนึงได้ไหมฮะ
ได้อย่างนึงได้ไหมครับได้ฉากอย่างนึง
สำหรับคนที่กำลังค้นหาคำตอบของชีวิตนะครับว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนใครคือผู้สร้างเราถ้าท่านบอกว่าจักรวาลเนี่ยหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่รอบกายเราเนี่ยมนุษย์ที่มีเซลล์มีเขาเรียกว่าอะไรมีร่างกายที่ซับซ้อน
มีระบบร่างกายที่ซับซ้อน
เราเชื่อว่ามันเกิดขึ้นมาเองได้ยังไงนะครับถ้าท่านเชื่อว่าจักรวาลนี่มันเกิดมาจากความว่างเปล่าถ้าท่านเชื่อแบบนี้ผมก็คงเชื่อผมก็คงช่วยอะไรไม่ได้หรือว่าท่านจะค้นหาว่าจริงๆแล้วจักรวาลนี่มันมีผู้ออกแบบหรือเปล่าสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยนับล้านชนิดมันเป็นไปได้หรอที่มันจะเกิดมาด้วยกับความบังเอิญ
สิ่งที่ซับซ้อนแล้วก็มีความเป็นระบบระเบียบมีฟังก์ชันนอล
ครับ
มันจะเกิดขึ้นมาด้วยกับความบังเอิญได้กันนั้นหรือ
ความบังเอิญเราจะเกิดแบบซ้ำๆอย่างนี้ผมว่าในปัญญาของเด็กสมัยนี้นะครับถ้าเราอยู่ในยุคนี้แล้วเราเชื่อแบบนี้ผมก็คงช่วยอะไรไม่ได้
ต้องสุดเด่นแฟดอีกขอให้เราห่างไกลจาก การถูกทำให้เขาเรียกว่าอะไรการให้ถูกทำให้สับสนจากชุบฮาต่างๆหรือว่าข้อคุ้มเครือต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับโดยเฉพาะการที่เราต้องต่อสู้กับข้อคุ้มเครือต่างๆทั้งในยุคสมัยปัจจุบันก็มาจากบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาโดยเฉพาะกลุ่มที่ปฏิเสธพระเจ้าไปเลยไม่ว่าจะเป็นเอเทียสหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นแอกโนสติกต่างๆนะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับในค่ำคืนนี้ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดนะครับทั้งจากคำพูดแล้วก็การกระทำทั้งจากตัวผมเองนะครับแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นจากตัวแขกรับเชิญก็ได้นะครับดังนั้นก็ขอมาอัฟนะครับขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็สำหรับในค่ำคืนนี้ก็ขอจบการพูดคุยแต่เพียงเท่านี้ครับผมวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์